Zbirna stranka Slovencev v Italiji, Slovenska skupnost, deluje 45 let. 24. maja leta 1975 je v Devinu potekal prvi deželni kongres. Z nami je predsednik Slovenske skupnosti, gospod Peter Močnik. Dobar dan želim.
Dobar dan vsem. Hvala lepa za klic.
Zakaj je bil Devinski kongres pomemben in ga štejemo za mejnik v zgodovini samostojnega političnega nastopanja Slovencev v Italiji?
Torej, jaz mislim, da je to bilo res zgodovinski dogodek, ker so se prvič zedinile vse razne politične oblike Slovencev v Italiji. Do takrat smo bili Slovenci prisotni tudi z različnimi političnimi strankami ali skupinami v Trstu, Gorici, nismo pa nikoli nastopili skupaj. Bilo treba torej dobiti priložnost. Priložnost so bile deželne volitve, kjer smo razumeli, da samo Trst, samo Gorica ne bosta izvolila ničesar. Zato se je pač premostilo tudi tiste lahko ideološke razlike, ki so obstajale med raznimi skupinami, liberalna komponenta, socialistična, ki sta morda bili bolj prisotni v Trstu, katoliška komponenta, ki je bila morda bolj prisotna v Gorici, potem je nastopila tudi tisti del levice, ki se je odtrgal od marksističnih idej in je torej podčrtal rajši samostojno politično nastopanje in vse te skupine so ustvarile prvo silo, ki je pač nastopila v vidiku in samostojnega političnega nastopanja v Italiji.
Kakšne pravzaprav so bile težnje za sodelovanje med Tržačani in Goričani, ki so privedle do tega kongresa v Devinu?
Ja, kot sem omenil, problem je bilo, so bile tudi, kar nažalost v politiki šteje, posebej na volitvah, so bile številke. Torej, se je zdelo vsem škoda, da Slovenci, ki želimo nastopati samostojno v politiki in ne v okviru drugih italijanskih strank, da ne moremo imeti prostora in izvoljenih predstavnikov samo zato, ker smo ločeni, ker smo deljeni. Kot koncu v smislu zbirne stranke je prav ta, da ponuja različne opcije, da privabi ljudi različnih vrst in idej, ki pa temelijo na tem, da smo Slovenci najprej v politiki in potem pridejo vse ostale ideološke razlike. Te težnje, recimo premoščanje torej teh razlik v vidiku slovenskega zastopstva je bilo to, kar je tudi premaknilo nekje tehnico in prišlo do Devina.
Na prvem deželnem kongresu so bili prisotni zastopniki iz vseh treh pokrajin, kjer živi slovenska manjšina in Bogomir Špacapan je bil izvoljen za prvega deželnega predsednika, Drago Štoka pa je postal prvi deželni tajnik slovenske skupnosti. Kdo se je na tajniškem mestu morda še zvrstil v naslednjih letih?
Ja, torej, kar se tiče tega, tukaj je bilo treba malo osvežiti tudi zgodovinski spomin, ker kongresi seveda se vrstijo vsake 2-3 leta in zato lahko tudi pride do različnih imen. Spominjam, so se nekje zvrstili torej na tajniškem mestu Ivo Jevnikar, je bil Andrej Berdon, je bil Damjan Terpin, je bil Gabrovec, med predsedniki se spominjam gotovo je bil Andrej Bratuš, je bil tudi potem Marijan Terpin, Rafko Dolhar, tako da v bistvu je bilo še kar precej ljudi, no, in še koga druga, ki sem, zdaj, mi je žal se ne spominjam, ampak je tudi precej lečlo mimo. No.
Tako, omenili ste Igorja Gabrovca, ki je seveda še aktualni deželni tajnik in tudi zastopa slovensko skupnost v deželnem svetu. Zanima me, kako pomembno je to, da ima manjšina svojega svetnika v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine.
Ja, jaz mislim, da to je poglavitno. In smo spoznali v tistih letih, ko zaradi spremembe volilne zakonodaje je slovenska skupnost izpadla iz deželnega sveta za celi dve mandatni dobi, torej za 10 let. V tistih letih ni bilo v bistvu tega samostojnega slovenskega glasu v deželnem parlamentu. Moramo pomisliti, da dežele v Italiji so zakonodajna telesa, skupaj z državo, edina. In na krajevni ravni torej odločajo o vseh normah, ki se tičejo naše slovenske manjšine, ki tukaj v tej deželi živi. Samostojni glas, ki ni odvisen torej od ideologije ali od drugih strank, je še kako pomemben. In smo videli potem, odkar je tudi spet prisotna stranka svojim svetnikom, so se marsikateri zakoni tudi spremenili.
Ali stranka nastopa samo na deželnih volitvah ali tudi na drugih?
Ne, stranka nastopa na vseh volitvah. Na krajevni ravni, torej znotraj naše dežele, so deželne volitve, seveda tiste so za najvišje mesto po pomenu, ampak dokler smo imeli pokrajine, smo imeli tudi vedno prisotne izvoljene v pokrajinskih svetih, v pokrajinskih odborih, sedaj so tle naše pokrajine bile odpravljene za našo deželo. Nastopamo seveda tudi na občinskih volitvah, imamo tudi župane, ki so se zvrstili v zgodovini in tudi v Trstu, potem, kjer imamo krajevne sosvete, tudi za tiste volitve. Tako da skušamo ponuditi, seveda je odvisno tudi od volilne zakonodaje. Če volilna zakonodaja nam dovoli, da se lahko prikažemo tudi z našim simbolom in z našo listo, to smo vedno naredili. Če je zakonodaja taka, da penalizira manjše stranke in ne dovoli izvolitve, moramo dati pač neodvisne kandidate, ki so izraz naše stranke, na druge liste in jih tam s preferencami izvoliti.
Gospod Močnik, kaj bi lahko rekla, kaj štejete kot največji uspeh zbirne stranke Slovenska skupnost?
Uspehov je lahko tudi več, ker pravzaprav mislim, eden od teh pomembnih uspehov seveda za stranko, tudi v interesu stranke, je bilo to, da smo dosegli v naši deželi en volilni zakon, ki omogoča vedno neki slovenski listi, ki ni nujno, da je slovenska skupnost, ampak eni slovenski listi, ki je izraz torej samostojnega nastopanja Slovencev v Italiji, da lahko izvoli svojega predstavnika. V zaščitnem zakonu, recimo, imamo eno tako pravilo tudi za parlament, ni bilo nikoli uresničeno. Zakaj? Tudi zato, ker slovenska skupnost v parlamentu ne more biti prisotna. Potem jaz mislim, da se je doseglo tudi veliko pri uresničevanju zaščitne zakonodaje. Ne moramo niti več šteti, koliko zakonov in ukrepov od dežele do občin je slovenska skupnost včasih izsilila, včasih pridobila tudi s konsensom za to, da lahko uveljavljamo svoje slovenske pravice na teritoriju. Jaz mislim, da tukaj so uspehi, mi jih je bilo tudi več.
Dejavni ste tudi v mednarodnih okvirih, sodelujete z Narodnim svetom koroških Slovencev in enotno listo, recimo, na avstrijskem Koroškem ter sorodnimi strankami v Italiji. Kako pa sodelujete pri vprašanjih Slovenija za mejstvo?
Slovenska skupnost, kar se tiče odnosov z matično državo, tako kot je tudi italijanska manjšina nekje v Sloveniji. Torej, mi se, kot zbirna stranka, se ne profiliramo ideološko do vlade. Vlada je vlada, tista je bila pač izbrana v državi, parlament je dal zaupanje v Ljubljani in mi se s tisto vlado moramo soočati. Tako da držimo in gojimo redne stike z veliko številom strank v Sloveniji, skušamo imeti institucionalne odnose do vlade, do predsedstva republike in do parlamenta v Sloveniji in tudi do krajevnih torej uprav. Mislim, da to je tu lahko tudi na izbira, ker kot koncu gre za vprašanje, ki je institucionalno in ne ideološko.
No, prav pa je, ker govorimo danes o obletnici, da omenjiva, da ste bili dejavni tudi v času slovenske pomladi ter si prizadevali za mednarodno priznanje samostojne in demokratične Republike Slovenije. To si zagotovo lahko štejete v čast, ne?
Nedvomno. To je stara bitka, ki je potekala dolga leta kot slovenska skupnost. Smo od vsega začetka, tudi v obdobju, ko se niti niso pojavljali še pojavi recimo nekje slovenske pomladi in samostojnosti Slovenije, smo vedno torej zagovarjali, da bi bilo prav, če bi bila Slovenija samostojna kot država in lahko odločala svoji usodi. Tako da, ko se je pač sprostila sprostile te sile in začel postopek za to, smo brez nobenega premisleka podprli povladne stranke in vsa prizadevanja kogarkoli recimo za samostojno Slovenijo.
Ja, zdaj ob 45 letih uspešnega delovanja je prav pogledati tudi v prihodnost. Kakšen je vaš pogled na prihodnost samostojnega političnega zastopanja Slovencev v Italiji?
Pogled je problematičen, moram priznati si, ker politika je v krizi nedvomno in mislim na svetovni ravni, ne samo pri nas. Je veliko nezaupanja, ljudje so na politiko jezni, štejejo politike za pokvarjence, da niso vredni zaupanja. So pa še vedno tisti, ki krojijo usodo celotne družbe, hočeš nočeš je tako. In zato ne moremo pustiti v rokah peščice morda nasilnežev ali prenapetežev odločanja za celo družbo in skušamo motivirati ljudi bodi si iz narodnostnega vidika, kot tudi potem iz drugih vidikov, mislim predvsem na mlajše generacije. Mladim moraš ponuditi eno vizijo, ki bo šla naprej za 30-40 let, ne samo do prihodnjih volitev. Kako se bo prikazal svet, kakšno bo okolje, kako bodo pač možnosti zaposlitve in delovanje in ekonomija tudi v krajih, kjer živimo. Vse to je treba pač programirati in ponuditi kaj pametnega, da ti ljudje sledijo. Samo izključno recimo narodnostna problematika danes gotovo ni nezadošča. Se moraš pač prikazati, da si zbirna stranka, ki ima več interesov na vseh področjih.
Ja, ravno to
okolja, teritorija, ekonomije.
Ja, ravno to me še zanima, kako vključujete mlade v svoje delovanje in kakšne strategije imate na tem področju?
Stranka je od vsega začetka imela vedno eno mladinsko sekcijo. Mladi imajo tudi zajamčena mesta v organih stranke na vseh ravneh, tako da ni nevarnosti recimo, da bi jih izključevali, ker so pač mladi. In zato jih skušamo pač privabiti ne samo s tistim tradicionalnim delom, ki je bil morda včasih bolj aktualen, ampak tudi s tem, da se pač upletemo v širše diskusije, posebno danes po spletnih in socialnih medijih in tako naprej, in da skušamo tam tudi zbuditi pozornost za neke problematike, ki so konc koncev politične narave v širšem smislu besede. Mlade lahko tudi zanimajo tudi taki problemi.
Gospod Peter Močnik, predsednik zbirne stranke Slovencev v Italiji, slovenske skupnosti, hvala za ta pogovor in za te razjasnitve, ki bodo gotovo odprle obzorja poslušalcem v Sloveniji, pa tudi drugje po svetu, ki spremljajo to našo oddajo, in čestitke ob obletnici slovenske skupnosti.
Hvala lepa tudi vam.